My beloved brethren,
nalangga kong mga kauturan, nagapangamuyo ako para sa Espiritu nga magiya sang akon mga pamulong sining gabi. May kinaandan nga butang na nagahugpong sa aton nga ululupod. Kintugyanan kita nga magangkon sa priesthood sang Diyos kag magbuhat sa iyang ngalan. Manugbaton kita sang isa kasagradong pagsalig. Madamo ang ginalauman sa aton. Mabasa naton sa Doctrine and Covenants Section 121 verse 36, ang mga kinamatarong sang priesthood di mabulag na nakaangot sa mga gahom sang langit. Daw ano kamatahom nga dulot ang ginhatag sa aton? Responsibilidad naton ang magbantay kag mag-amlig sinang priesthood kag mangintakos sang tanan nga mahimayo nga mahimayaon nga mga bugay nga ginhanda sang aton amay sa langit para sa aton kag para sa iban paagi sa aton. Bisan dain man kamo upod ang priesthood ninyo, nakapabilin bala kamo sa balaan nga mga lugar, antes ninyo ibutang ang inyong kaugalingon kag priesthood sa katalagman paagi sa pagkadto sa mga lugar o kung magpartisipar sa mga aktibidades na hindi takos sa inyo kag sa inyong priesthood, magdulog kag magbinag-binag sa mga bunga. Dumduma konsintno kamo kag ang ginalauman sang Diyos sa inyo nga magmangin. Anak kamo sang promisa, lalaki kamo sang kabakod, anak nga lalaki kamo sang Diyos. Ining balidhon nga dulot sang priesthood nga gahom, nagadala upod sini sang hindi lamang sagradong mga responsibilidad apang pinasahi nga mga bugay para sa aton mga kaugalingon kag para sa iban. Kabayin nga kita, bisan diin man, dalayon nga takos agud magtawag sa gahom sini, pangod walat naton mabalaan kung saan o ang aton pagkinahanglan kag oportunidad mag-aabot. Sang ikaduhang kalibutanhon nga giyera, ang isa ko kaabyan ara sa South Pacific sang aeroplano niya naigo kag na-crash sa dagat. Siya kag ang mga kaupod, luwas nga nag-parakyut halin sa nakakalayo nga aeroplano, nagpalubo sang ila sa babida nga salakyan, kag nangungyapot sa yadtong salakyan sa tatlo kaadlaw. Sa ikatatlo nga adlaw, nakitaan nila ang managluwas na barko. Nag-agi lang ini sa ila. Sa sunod nga aga, ini nag-agi liwat sa ila. Nagsugod na madulaan sila sang paglaong bangot. Nabalaan nila nga ini amo ang katapusan nga adlaw nga ang managluwas nga barko ara sa sinaan lugar. Dayon, ang balaan nga espiritu naghambal sa akong abyan. Nagaangkon ka sang priesthood. Manduwi ang managluwas nga sagupon kamo. Ginhimo niya ang pagpabadyag. Sa ngalan ni Yesu Kristo kag sa gahom sang priesthood, magbalik kag sa gupa kami. Wala madugay ang barko ara sa ila tupad kag ginbuligan sila nga makasaka. Isa ka himpit kag takos nga nagaangkon sang priesthood sa ital-ital nga sitwasyon, nagamit sang priesthood, nagbugay sa iya kabuhi kag sa mga kabuhi sang iban. Kabayin nga magpamatod kita diri kag karon, nagpadayon nga maghanda para sa tiyon sang atong pagkinahanglan, pag-alagad kag pagbugay. Samtang ginatapos naton ining kabilugan nga meeting sang priesthood, kinasiling ko sa inyo nga kamo isa kapanili nga generation, isa kaharianon priesthood. Kabayin nga padayon kita nga takos sining Diyos nung nga mga pagdayo, kinapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo, ang aton manluwas. Amen.